Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Täna on stuudios ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk.
Tere vist.
Saatejuht on Tiia Rööp ja meil on plaanis tutvustada teile ajakirja Eesti Loodus värsket veebruarikuu numbrit, mille kaanefotolt vaatab teile vastu orav. Kui ajakirja sisu, selle numbri sisu väga lühidalt kokku võtta, siis jutt on lumes ja jääst Põhjamaa rõõmudest. Paknast välja vaadates tundub küll, et ilmataat teeb tempe nagu alati.
Tõesti, mul peatoimetajana on tänasest päevast küll väga hea meel, et on uuesti hakanud minema külmemaks ja maa on kattunud uuesti sellise meeldiva valge vaibaga. Mitte nüüd, et talv oleks juba mööda saanud, eks siin selles ajakirjas on ka mitme pool mainitud, et ega see teab veebruar on ikka veel kesktalv, et ega enne märtsi teist poolt seda kevadet väga oodata ei ole põhjust või nad põhjust on ikka oodata, aga ega see talv ikka taeva ei jää. Ja sellest on ka meil siin ajakirjas näiteks juttu keskkonnafüüsik Pia Postiga, kes siis on näiteks seda ka kohe oma intervju alguses maininud, et ikka tema käest küsitakse, et milline siis ilm tuleb või ja et selle aasta talvega on kõik rahul ja vahel võib-olla ainult öeldakse, et kas see juba otsa ei saa, aga sellega on lihtne vastus, et see otsa ei saa, sest tuleb lihtsalt vaadata seda praegust kuupäeva, et me oleme alles siin veebruariga hakkame ühele poole saama, aga vähemalt kuu aega on seda talve ikka enam vähem kindlasti.
Kliimateadlase Pia Postiga käsid sina rääkimas, sa oled pikema intervjuu teinud. Selle pealkiri on kliimamuutustest arusaamine alga füüsika põhitõdedest. Ma panen tähele, sa oled küsinud üsna mitut ebamugavat küsimust, näiteks seda, kas vaatlusvõrk Eestis on piisav.
No jah, see küsimus on tõesti raske, mille vastavad kindlasti erinevad ilmateenistuse töötajad kui ka siis teadlased, kes need andmed kasutavad, et Pia Post keskkonnafüüsikuna tahaks kindlasti tunduvat rohkem andmeid tihedama sammuga, mitte pooletunnise või veerantunnise vahega ja et need oleksid täpsemad pärineks näiteks mehitatud jaamadest, aga küllap on siis praegune seis arvestades võimalike vahendeid, ma mõtlen siin just raha ja vajadusi kujunenud suhteliselt optimaalne, et töötajad on enamasti jaamadest koondatud ja ilma mõõdab automaatika, mis on ühed poolt kindlasti täpsem ja ei ole seda nii-öelda inimlikku mõõdet selle juures, see võib olla ühed poolt hea, aga teisalt ei saa teada sellistest nähtustest, mida saab ikkagi ainult vaatra ja välja sõverda, et kui tõuseb näiteks udu, et kas ta on ta siis nüüd ainult siin maast paari meetri kõrgusel või ta on kaugemale, on see selline väikene piirkondlik uduraik või on see nii kaugele kui silm uratub. Et mitmeid nähtusi ei saa see automaatika ikka täpselt mõõta ja teine asi, mis veel on, et see automaatika mõõdab paratamatult mingi sammuga, aga siin võib vahepeal tulla mingi selline tohutu tugev vihmao 5 minutit ja automaatika ei pruugi sellised prühiaegseid väga intensiivseid nähtusi kirja panna.
Mida sa veel oled küsinud atmosfääri füüsikult Pia Postilt ja mida tema on vastanud? Seda saavad kõik, kes võtavad kätte ajakirja Eesti Loodus veebruari numbri ise lugeda. See intervju on ajakirja vähem keskel. Hakkame ikka algusest peale lehitsema. Mul ei sõnumitest silma see, et ometigi on õiglus võidutsema hakanud ja kui Eestis on olemas nii aasta loom, lind, puu, seen, lill sammal kui ka liblikas, siis nüüd on valitud ka aasta kala.
Tõesti, selleks on saanud jõe silm, aga selles mõttes on ka kohe ja esimesel aastal nagu veidi nagu mööda valitud, et ega ta päris õige kala tegelikult ei ole, ta on sõõrsuu, aga eks teda loetakse ikkagi praktiliste kaalutuste ikka kalade hulka. Aga jah, see algatus on kahtlemata väga tore, et neid aasta olendeid on veel võimalusi, millised rühmi juurde valida, et kindlasti jääb neid päris palju putukatest. ja võib-olla meil on sellised silmapaistvamad ilmad nagu suuremad selgrootud ikkagi tähelepanuta jäänud aastatigu näiteks. Et neid võimalusi kindlasti me leiame veel.
Kes otsib, see leiab.
Just.
Kui me ajakirja edasi lehitseme, siis näiteks leiab siit lumekihi paksuse rekordeid, on üle vaadatud, millised on maailmarekordid, millised on Eesti suuremad lumerekordid ja esimene suur lugu, mis on lumisel teemal, see annab teada, kuidas tekib lumi, geograaf Timo Palo on sellest kirjutanud. Mina näiteks ei teadnud, et selleks, et lumehelbekene tekkima hakkaks, selleks on vaja ühte väikest tolmuterakest.
See ei pea tingimata ka väike tolmudega olema, see võib olla mingi hästi väikene veekristall, mis mingi põhjuse rõhus teda põljub, aga see on selline kondensatsiooni tuum, mille ümber see hakkab kujunema, aga jah, tavaliselt on see väike tolmukübe ja siin nende skeemidelt on ka näha, et nendest väikestest jääkristallidest on võimalik siis tekitada tohutu mitmekesiseid helbeid ja samuti võivad need taevast alla sadada mitmesuguste teiste peiste tahkete vormidena nagu kahe jääkruubid või jäävihm. Et kahjuks ei ole tagati sellukene meeldivad pehme, vaid võib olla selline üsna jäine ja ebameeldiv.
Viimased talved ei ole väga lumerohked olnud ja seetõttu hakkavad inimesed ka ära unustama selliseid olulisi asju nagu katuste kandevõime. Katre Palo on kirjutanud loo Katused ägavad lumekoorma all, millal muutub see ohtlikuks. Ja teine lugu, mis on ka praktilise väärtusega, on Eesti Maaülikooli loodusturismi üliõpilase Martin Tiku lugu Keskkonna hoidlik libedustõrje Eestimaa teedel. Mulle jäi silma see, et väidetavalt kloriidide mõjust keskkonnale on tänapäeval üsna vähe teada ja kloriidid on ju need, mida me kasutame libeduse tõrjeks.
Jah, siin on ilmselt üks põhjusi ka see, et see nõuab küllalt pikkaaegseid vaatusi. Nagu me teame, et tänapäevane teadus on ikka suhteliselt selline paariaastane, et sellise lühikese perioodi jooksul ei pruugi need muutused taimkattes või ka pinnases nii väga silma paista ja samuti ka see, et need peab siis olema võimalik seostada just selle näiteks maante hoordusega. Eks seda soola võib sinna maante selva sattuda ka muud moodi ja tagantjärgi võib-olla on seda isegi keerukas öelda, kas võib-olla on seal varasemalt mingi katkine veoauto läbi sõitnud umbes sellises raadis, et see peab olema ikkagi väga täpselt ka võimalik seostada, et see mõju just tuleb sellest maanteele puistatud tõrjevahendist. Aga kahtlemata see soola mõju on väga hästi näha tänavate äärtes. Näiteks Tallinnas võib see Tallinna keskel ikkagi näha selliseid väga palju lehti ja oksi kaotanud puid, selles mõttes, et nad on sellised üsna väheste lehtedega ja võib arvata, et seal üks põhjus ikkagi, miks need puud niimoodi kiratsevad või on vanad puud kipuvad nii-öelda välja minema, on see, et on pinnas soordunud aastate jooksul. Eks seal on kindlasti ka muid põhjused, pinnas on kinni tagatud ja võib-olla on kaeve töödega puudele viga tehtud, aga tegelikult see sool on kindlasti seal üks põhjuseid.
Siin kohal teeme väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk, saatejuht on Tiia Rööp. Me jätkame ajakirja Eesti Loodus veebruari numbri lehitsemist ja selle tutvustamist. Piret Pappel rääkis Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi nooremteaduri Marju Robaliga vetikatest talvel. Mäletatavasti käis meediast aasta lõpus läbi uudis Suurupi rannas erkselt roosaks värvunud rannaribast. Selle nähtuse põhjus oli looduslik. Värvide mängu tekitasid tormiga randa uhutud punavetikad.
See ei ole väga, väga sage nähtus selles mõttes, et see nõuab mitmete tingimuste koostoimet ja võimalik ka, et peavad need vetikad mingite tuutega olema erinevalt mingisse meresoppi koondunud. Ja noh, ma oletan ka näiteks, et kui siin oleks talv kenasti sama külm edasi olnud ja oleks pidevalt kattunud uue valge kihiga, siis oleks seda võib-olla tähelegi pandud, et täiesti võimalik, et selline mere jää punaseks muutumine on meil märksa sagedam, kui siin suurupis tähele pandi. Ja selle suurupi kohta veel, et ka Eesti looduse käest või täpselt minu käest on küsitud kommentaari sellele nähtusele, kui see alles ilmnes, ja sellise puhul muidugi hea alati suunata merebioloogide juurde, kes selliste nähtustega on kindlasti tuttavamad, aga ma nii-öelda omast tarkusest oleks ka pakkunud vetikaid kõigepealt. Ja võt sellega seoses ma kutsukski üles sellistest erilaadsetest nähtustest loodusteadustele teada andma, et ka antud juhul pole nagu mõtet jätta enda teada ja siis veel mõelda pärast, et huvitav, et oli see nüüd mingi keemia, et äkki ma nüüd jään haigeks, et meil on tegelikult olemas väga palju sellised biolooge ja ka merebiolooge loodusteadlasi üldisemad, kes suudavad sellisele pealt näha vähemastale nähtusele leida vastuse, et tihti peale lihtsalt tuleb võtta proov ja vaadata siis suurema suurendusega, milles see koosneb, et näiteks üks nähtusi suvel kindlasti on see, kui mingites niiskemates kohtades võib pinnasel olla mingi selline sürtjas moodustis, mis võib olla ka teine kord punane. Et see võib olla mitmesugused põhjused, näiteks selline putuka ja munade kogumik, mis on ümbritsetud sellise sürtja moodustisega. See võib olla seen, see võib olla vetika kogumik, ja tegelikult kui seda proovi suurendusega vaadata, siis selline vähegi õppinud silm ikkagi suudab vähemalt sellise suurema üksuse paika panna, et kas tegemist on mingi kunstriku asjaga või on ikkagi see päris selline looduse romaane nähtus. Ja sellistest tähelepanekutest võib julgesti ka Eesti looduse toimetusele teada anda, sest meil on kõige laialdane suhtusringkond loodusteadlaste seas ja me saame ka kui meil endal tarkusest puudu tuleb, me saame alati seda teiste käest küsida ja oskame võib-olla suunata siis küsija õige vastaja juurde.
Järgmine talvine teema, mille leiab ajakirja Eesti Loodus veebruari numbrist, on pisiimetajate lumealune maailm. Loomaökoloogid Üllar Rammul ja Krister Põllupüü kirjutavad sellest, kuidas meie väikesed loomad ja linnud talve üle elavad. Rubriigis üks Eesti paigake kirjutab Juhani Pütsep seda puhku Petseris paiknevast kiisakuivatuskojast ja kes nüüd hakkab mõtlema, et võibolla Juhanil on kõik kohad Eestimaal läbi käidud ja ta on läinud piiri taha, siis ei, Põrtservääres käis.
No võib ju ka öelda, et Petseri on kunagi kuulunud Eestimaale, et ta on nüüd jõudnud siis praegu piiritagusesse Setumaale, aga tõesti see on hoopis Põrtserve kallastel ja see on siis see koht, kuhu loodi 50. aastate alguses Põrtserve järveuurijate baas, millest on siis praegune limnoloogia keskus alguse saanud, mis tegutseb seal samas lähedal siiani, küll mitte päris selle Petseri talu koha peal, vaid veidi eemal. Ja siin on siis juttu sellest kiisakuivatusest, mis oli möödunud sajandi alguses päris tõhus teenistus. Nii et seda kiiska oli Võrtserves väga palju, ta peetigi tegelikult kiisanab järveks, mis praeguseks on siis tänu kalvateadraste suunistele ja tööle muutunud märksa väärtuslikuma kala veekoguks, et eeskätt siis kiisa järvest on saanud kohajärv, aga jah, et selline tore meenutus vanast ajast.
Leidsime ajakirja Eesti Loodus veebruari numbrit edasi. Järgmiseks leiab siit kaks asjalikku tööjuhendit. Kõigepealt Urmas Tarteselt, kuidas pillistada lumiseid maastike, see ei ole sugugi nii lihtne, ja Eero Luuk kirjutab sellest, kuidas pillistada lumehelbeid, mis ei ole ka lihtne.
Ja siia juurde ma veel mainiks, et Urmas Tarteselt on ka teine kirjutis siin numbris, mis ei ole küll otseselt tööjuhend, aga võib-olla ka natuke ikka, et ta on siin jaganud oma suurepärased fotosid nendest väikestest putukatest, keda me võime siis talvel kohata, mitmesugused talikoonlased, hoogännad ja teised. Aga maastike pildistamine on tõepoolest talvel omade nippidega, sest et see valgus ja valgust peegeldav pind hakkavad teistmoodi oma vahel toimima ja kindlasti, mille ka siin võimast tähelepanu juhib, talvel on külm. Ja see mõjub nii fotograafile kui ka tehnikale, et tehnikat tuleb kohelda veidi teistmoodi kui suvisel ajal, et noh, et me näiteks ei ole suvel vahet, kas me kaamerat sättidest talle hingame peale või ei, aga talvel see peale hingatud õhk ja põhus olev vesi kohe jäätub sinna, et me peame olema veidi tähelepanelikumad. Nii et igale fotosõbrale ma arvan siit, olgu ta siis valgaja või juba edasi jõudnud, et on üht-teist vast tähele panna.
Kõigest, millest saab lugeda ajakirja Eesti Loodus veebruari numbrist, me teile ajanappuse tõttu rääkida ei jõudnud, aga ajakirjast liiate te veel näiteks Tiit Kändleri jääteemalise kolumni ja Marju Kõivupuu lumeteemalise mõtiskluse ning Mirjam Nuutovi talvise matkaloo ja ülevaate, kuidas liigelda linnas tõukekelguga, aga palju muudki. Stuudios olid ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk ja saatejuht Tiiu Rööp. Täname kõiki kuulamast. Järgmine Loodusajakirja raadiosaade on eetris nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.